Velkommen til portrætudsendelsen, og det er med Carsten Dalsgaard Hansen, som er præst op i Hellig Korskloster. Og velkommen også til dig, Carl Lund.
Ja, tak for det. Og jeg vil også gerne starte med at sige velkommen til dig, Carsten, til tak. En sådan hyggelig snak her om lidt om dig jo selvfølgelig, men også om teologi og kirke og hvad det nu falder for. Velkommen skal du være.
Tak for det.
Men Carsten, vil du ikke lige starte med sådan meget kort og præsentere dig selv? Hvem er du?
Jamen, jeg er en halvgammel dreng, som snart fylder 70, og gift med Marianne. Og vi har tre børn og seks børnebørn, og vi har flyttet lidt rundt i landet, som vi nok kommer til at snakke lidt om.
Mm-hmm.
Jeg kan godt lide at cykle mig en lang tur, og elsker naturen, og elsker stillhed, og bøn betyder rigtig meget for mig. Så det er derfor, vi er havnet, hvor vi er på Hellig Kors Kloster.
Mm-hmm. Carsten, vi mødtes jo en gang for mange, mange, mange år siden på teologi i Aarhus.
Ja.
Og jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig, hvorfor valgte du egentlig teologi?
Ja, det tror jeg måske, jeg ved. Jeg tror måske, det var min morfar, der bestemte, at jeg skulle være præst. Fordi dengang jeg var 7 år gammel, der var han på besøg, og så skulle jeg vise, at jeg havde lært at læse. Så skulle jeg læse et stykke fra katekismusen, fordi han var en af de stærke jyder nede fra Horsensegnen. Så det var katekismus, man skulle kunne jo.
Mm-hmm.
Så det var han noget imponeret over, at jeg kunne læse op fra Luthers lille katekismus. Så sagde han, du skal måske være præst, når du er blevet stor. Så tænkte jeg, at den er nok blevet siddende. Fordi da jeg gik på gymnasiet mange år senere, og skulle til at finde ud af, hvad jeg egentlig skulle lave, så var det egentlig nemt for mig, for jeg tænkte, jamen teologi, det er da det, jeg skal.
Så det lå lige...
Det lå til højre ben.
Sådan.
Ja.
Carsten, når du så endelig blev færdig som teolog i Aarhus, hvor årstal var det?
Jamen, det var 83.
83?
Ja.
Så nu lige jo lidt efter mig, men også fint. Så blev du præst i København.
Ja, det blev jeg så i februar 85 i Emdrup Kirke i København, nordvest. Mm. Lige neden for Grundtvigskirken, nede ved Utterslev Mose. Ja, vi havnede derovre over på Sjælland. Jeg blev gift med en sjællænder. Så det var jo ikke helt fremme, men jeg ville egentlig gerne være storbypræst,
mm-hmm.
frem for at komme ud på landet et eller andet sted, fordi jeg tænkte, at der skulle man nok meget holde lejlighedstaler til sølvbrølper og guldbrølper og den slags. Det synes jeg var lidt for kedeligt. Jeg ville hellere ud i en storby og blive udfordret ved at være præst blandt storbyboerne. Så det kom jeg så.
Du kom til Emdrup.
Ja.
Og hvordan var det?
Jamen, det var faktisk fantastisk, fordi Emdrup Kirke har jo altid været en meget levende og stor menighed. Så det var jo fantastisk at komme dertil. Der var mange, der gik i kirke, og det er der jo stadigvæk. Der var en tradition for bibeltro kristendom, og jamen, det var for mig nemt at gå ind i.
Mm-hmm.
Og jeg blev taget meget, meget godt imod, og det var en dejlig tid. Det var det helt sikkert.
Hvad var det, der drev dig som præst i storbyen?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, du ved, jeg var ung, og vi havde små børn, og det var egentlig bare med at stå på vognen og følge med.
Mm.
Og der var mange forventninger til, hvad jeg skulle lave, og det var meget. Altså, der var husbesøg og gudstjenester og prædikner, og der var mange begravelser, fordi det var sådan et guldbryllupskvarter dengang. Nu er det mere blevet et småbørnskvarter igen, det skifter jo. Mm. Men dengang, der havde vi enormt mange begravelser, så det fyldte også ret meget faktisk. Vi havde flere hver uge. Men det var en travl tid, og jeg havde også høje forventninger til mig selv. Jeg ville jo gerne gøre det godt. Så det gik bare derudad,
mm-hmm.
det vil jeg sige.
Og havde du en forventning om, at du skulle være præst, han havde sagt, hele dit arbejdsliv?
Jamen, det havde jeg bestemt. Det havde jeg bestemt. Okay. Altså, jeg brændte meget for at være med til at gøre en forskel i folkekirken og redde folkekirken. Så ja, det har jeg altid regnet med, at det var det, jeg skulle bruge mit liv på.
Men det kommer så altså alligevel ikke til at gå sådan, at du er i Emdrup hele dit arbejdsliv.
Nej,
eller i Folkekirken.
Det gjorde det faktisk ikke. Ja. Det blev jo faktisk kun til 7,5 år. Jamen det var også hårdt, men det. Altså, jeg vil sige, at jeg kørte lidt træt i det, altså rent fysisk, eller hvad skal man sige, jeg tror, jeg blev lidt udbrændt, altså. Det var før, man begyndte at snakke så meget om udbrændthed, men det, når jeg ser tilbage på det, så var jeg nok udbrændt, der var, havde været der 5-6-7 år. Men det var også stigende frustrationer over den åndelige udvikling i kirken, altså. At være en del af en kirke med stort moralsk og åndeligt forfald. Og der i 1989, der kom loven om registrerede partnerskaber. Og min biskop dengang, Ole Berlesen, han var hurtig ud at sige, at nu må kirken, hvad skal man sige, formulere et velsignelsesritual til de registrerede partnere, to af samme køn. Det var før vielse af homofile, men det var sådan set forstadiet til det. Og der vores menighedsråd dengang, vi havde et godt menighedsråd, de skrev så et åbent brev, som kom i Kristeligt Dagblad, og som vi sendte til biskoppen, hvor jeg så også skrev under på, at vi har svært ved at have tillid til ham, hvis han på den måde går imod Bibelens ord. Så det var sådan nogle ting, der gjorde, at det gik op for mig, hvad er det egentlig, jeg er med i her, hvad er folkekirken for en størrelse? Og jeg følte mere og mere, at jeg blev sådan en del af den offentlige forvaltning, at folk, de betalte kirkeskat, og så havde de krav på offentlige, på åndelige ydelser, som jeg så skulle levere. Og det var så i form af barndåb og begravelser og bryllup og så videre. Men altså, det gik ligesom op for mig, at mange af de færreste af dem, hvis børn jeg døbte, for eksempel, dem så jeg jo ellers ikke i kirken. De kom jo ikke i kirken. Det var mennesker, der var kirkefremmede, og som ikke havde noget forhold til kirken. Og jeg skulle ligesom instruere dem i, at nu siger jeg trosbekendelsen, tror du på Gud, Fader, den almægtige himlens og jordens skaber, så nikker jeg lige til det, så skal du sige ja, og så videre. Altså, jeg synes, det blev mere og mere hult, og jeg synes, det, jeg står som ansvarlig for den praksis, og det, jeg fik dårlig samvittighed af det, jeg fik ondt i samvittigheden. Og det var de to ting, altså udbrændthed og så samvittighedsproblemer, der gjorde, at vi til sidst, min kone og mig, vi bad altså vi råbte til Gud og bad om, at han ville enten bekræfte os i, at vi skulle blive der og give ny energi, eller også vise os noget andet. Meget kort tid efter, så viste sig faktisk noget andet, som jeg fik lyst til at søge. Det var så en stilling som højskoleforstander på noget, der hedder Vejen Højskole i Kibbutz over i Jylland, eller herover i Jylland, og ja, det blev bare lagt til rette.
Blev du opfordret til det?
Nej, men det var så mærkeligt, fordi ham, der var bestyrelsesformand, Stig Christensen, præsten nede i Sønderborg, han ringede til mig en dag og skulle lige høre, for der var en fra min menighed, der havde søgt jobbet som højskoleforstander derovre. Det vidste jeg slet ikke noget om, men han skulle så lige høre lidt om den person fra mig. Jeg skulle lige udtale mig lidt om jeg kunne sige god for ham, der nu havde søgt jobbet over. Så sagde jeg, søger I en ny forstander? Det havde jeg slet ikke hørt på Vejen Højskole i Kibbutz. Jo, det gjorde det jo. Og så sagde han, det lyder næsten som om, du selv er interesseret. Jeg kunne ikke lade være med at være lidt nysgerrig. Og så sagde han, du kan jo bare prøve at søge det. Så blev vi enige om mig og mig. Det prøver vi. Vi kan jo se dem det. Det skal jeg så vise sig. Det kan aldrig gå hver en gal. Og så fik jeg jobbet. Så flyttede vi til Jylland.
Og så flyttede vi til Jylland?
Ja.
Og hvad var Vejen Kibbutz Højskole? Hvad var det?
Det var højskole? Sådan set Oase Højskolen version 1. Den første Oase Højskole. Det var før Oase blev dannet, men det var jo de karismatiske, altså folk fra den karismatiske vækkelse, som havde lavet deres egen højskole, som var egentlig et ret spændende koncept, fordi det var, der var noget, der hed Kovadis nede i Kolding, som samlede narkomaner og psykisk syge op fra gaden, og som gjorde et fantastisk arbejde. Og det var egentlig, det var dem, der var med til at starte Vejen Højskole Kibbutz. Og grund til, at de kaldte det Kibbutz, det var fordi, at så skulle de der mennesker, som de havde samlet op på gaden, de skulle så på sådan en højskoleophold for ligesom at blive, skal man sige, styrket og kunne blive sluset ud i samfundet og kunne klare sig selv. Så det var ret tung klientel. Men det gik jo godt i mange år, men det kom aldrig til at køre rigtig godt. Og så vil de prøve at redde højskolen ved at give den et nyt navn. Så kom den til at hedde Menighedshøjskolen. Og det var så der, jeg kom ind i billedet, fordi jeg tænkte, Vejen Højskole, kibbutz og narkomaner og psykisk syge, det var nok ikke lige mig. Men Menighedshøjskolen, det var mig. Fordi menigheden var kommet til at betyde rigtig meget for mig. Så det var det, jeg søgte. Men det gik så, det gik ikke, fordi at vi var der et år, så gik højskolen konkurs. Så det var jo, det var en total nedtur.
Mm-hmm. Hvor mange år snakker vi om?
Jamen, vi var der kun et år.
I var der kun et år?
Ja, ja. Vi kom derover i 92, og så gik en konkurs i 93.
Okay.
Ja, så det var ret hårdt, og efter det, så kom min store nedtur. Altså, så... jeg var arbejdsløs i tre kvart år, og, mm-hmm. og vi flyttede tilbage til Sjælland, vi flyttede til Frederikssund, og vi søgte ligesom en sikker havn, og der var nogle missionsfolk derovre, som vi kendte i forvejen, og så, mm-hmm. så fik vi en lejlighed der, både der. Så det var en hård tid, det var det. Mm-hmm. Ja, fordi det var ligesom resultatet af en svær periode. De sidste år, jeg var i Vejen, eller i Emdrup i København, hvor jeg havde stress og var hvad skal man sige, frustreret over forholdene i folkekirken. Og så kom jeg over til Vejen, og det var egentlig spændende, men det var også jo nyt, og det krævede meget. Og da det så gik konkurs, så faldt jeg ned i et hul. Det gjorde jeg.
Okay.
Ja.
Så du har lige brug for en pause der?
Ja, det må du sige. Ja. Det må du sige.
I tre kvart år?
Ja.
Tanken om at vende tilbage som præst, var den langt væk?
Nej, altså det var den jo sådan set ikke. Dengang, at højskolen gik konkurs, så overvejede vi, hvad skal vi så? Og jeg tænkte, jamen hvad vil du, Gud? Hvor går vejen? Og vi havde faktisk både forhandlinger med Sudan-missionen om, at vi skulle rejse til Nigeria, at være missionær dernede og undervise på en præsteskole dernede. Det var den ene mulighed. Den anden mulighed var at blive præst i den evangeliske lutherske frikirke i Norge. Der var en stilling ledet helt op i Alta, op i Nord-Norge. Uh-huh. Og der var vi også i snak med dem om det. Jeg kan også huske, at jeg satte en annonce, jeg tror jeg satte en lille annonce i Kristent Dagblad, hvor der stod præst søger menighed. Jeg søgte en frimenighed. Er der en frimenighed, der brug for en præst? Ja. Altså, jeg prøvede forskellige muligheder.
Ja.
Men så kom vi til at snakke med vores gode venner, Jørgen og Nette. Du er Madsen, psykologer. Og det var faktisk dem, der fik at snakkes fra at tage til Afrika og også til Nord-Norge, fordi at, det var vi slet ikke klar til. Mm-hmm. Altså, jeg havde det overhovedet ikke godt. Mm-hmm. Så det er faktisk meget taknemmelig for den dag i dag, at de fik også snakket fra det, fordi det havde nok ikke gået. Jeg havde brug for en pause, mm-hmm. og den fik jeg.
Og det er, mens I så bor i Frederiks...
Ja, vi blev boende i Vejen. Vi fik lov til at blive boende nogle måneder der til efterårsferien i 93, mm-hmm. så flyttede vi til Frederikssund. Mm-hmm. Og der boede vi så i tre år. Ja.
Men Karsten, da I kommer til Vejen, og du bliver forstander på, det er så Menighedshøjskolen.
Ja, det var Menighedshøjskolen.
Som opgiver, er det selve kibbutz-tanken, man opgiver?
Ja, altså så prøvede man jo at appellere til nogle mere sunde og raske unge mennesker, ikke også? Og tune det ind på menighedsliv og menighedsaspektet.
Var det så unge fra menighedslivet, eller var det også...
Ja, men det var problemet. Grunden til, at skolen gik konkurs, det var jo, at det lykkedes jo ikke rigtigt. Altså, så hurtigt kan man ikke omstille en skole fra det ene til det andet, så der blev ved med at komme, hvad skal man sige, sårbare, meget sårbare unge mennesker. Og så var det for svært at rekruttere andre. Selvom det var jo karismatikerne, det var deres skole, og jeg tænkte, hvorfor sender de ikke deres egne børn? Men de unge mennesker, de ved jo godt, hvad de vil, og det var måske mere spændende at komme til New Zealand, eller, eller komme på Børkop og LMH, eller hvad ved jeg. Altså, alternativerne var bedre. Vi kunne ikke nå at virkelig konsolidere som en ny, med en helt ny identitet på den skole.
Men du må også have gjort dig nogle tanker om, hvad du egentlig ville som forstander?
Jamen bestemt. Bestemt.
Altså, hvad var det egentlig, du gerne ville?
Jamen jeg ville gerne være med til at fremme menighedsliv og helt taget menighedsforståelse. Fordi mens vi var i Emdrup, det fandt vi ud af, at Emdrup Kirke er jo en kirkefondskirke. Den er jo en del af et kæmpe eventyr, der var i København der for 100 år siden. Emdrup Kirke er så en af de nyeste, seneste kirkefondskirker, der blev bygget. Men der er blevet bygget, jeg tror, 50 kirker i København og omegn, der i første del af 1900-tallet. Mm. Og det var jo et fantastisk koncept, hvor de byggede kirker, men det vigtigste for dem, det var sådan set menigheden. Det var levende menighedsliv. Kirkerne, bygningerne skulle jo være en ramme omkring levende menighedsliv. Så det der, som Henry Ussing, som jeg kom til at holde rigtig meget af, og som jeg stadigvæk læser hans prædikner og hans bøger, han var jo den åndelige arkitekt bag ved det eventyr der. I dag er kirkefondet jo, det er slet ikke det samme i dag, det er en service. Hvad skal man sige, de kommer med idéer og input til fornyelse af kirkelivet. Men dengang var det jo, de havde meget høje idealer om det var sådan set, de var jo ved at omdanne folkekirken i København i hvert fald til at være en bekendelseskirke. Det var de langt på vej med, men det blev jo så alligevel opslugt af folkekirken efterhånden. Mm-hmm. Men selve tanken om menighed, altså som en missionerende og som en kerne i sognet, hvorfra livet skal udgå og samle omkring gudstjenesten og så videre, det kom jeg til, det var noget af en åbenbaring for mig, så det ville jeg jo gerne arbejde for.
Når du så tænker på de der, har de der tanker om menighedsliv, og så sammenligner det med det, der var rent praktisk muligt i folkekirken, hvor er det, hvor er forskellene henne?
Jamen, altså, både hvor er forskellen? Der var stadigvæk min dårlige samvittighed. Jeg har tit overvejet, og folk har også tit spurgt mig, hvorfor kommer du ikke tilbage og bliver præst i folkekirken? Og hver gang jeg tænkte over det, jeg har vildt tit tænkt over det, og tænkt, jamen, hvorfor gør I ikke det? Jamen, jeg har ikke kunne komme forbi min dårlige samvittighed eller mine samvittighedsproblemer med det i forhold til den åndelige udvikling, som jo kun er gået den forkerte vej, også i tiden siden. Men også hele konstruktionen med folkekirken, hvor der ligesom...
Altså, betød det meget for dig, Carsten, for eksempel, at både provst og biskop bakkede, om så at sige, din linje op og din teologi op?
Nej, det ved jeg ikke. Det var nok ikke det var nok ikke det afgørende, men det er jo det, at sund lærer og vrang lærer eksisterer side om side i samme kirke. Og at,
men det er også det, Luther er inde på, når han for eksempel taler om det rene alterbord, at der er både... hvad han kalder dem, der kan være der, og dem, der ikke burde være der.
Jo, det er rigtigt nok. Altså, sakramentet er jo ikke afhængig af den, der forvalter det.
Nej.
Jeg kan måske bedre forklare det ved at sige, at de sidste år, jeg var præst i Emdrup, der fik jeg så en kollega, som stod for nogle helt andre værdier end mig. Det var så, fordi han også skulle være hospitalspræst ved siden af. Der var ikke normering til to hele præster. Og der fik jeg en kollega, der sådan set modarbejdede den linje, jeg stod for, og den linje, som også menigheden var bygget på og dannet på. Og det var det sådan set blev meget tydeligt for mig, at den ene søndag, der står jeg og prædiker, hvad der står i Bibelen, og den næste søndag, der stod han så og prædiker noget helt andet for den samme menighed. Altså, og jeg mener, at det er det, der er problemet, at den ene... den ene søndag, der får man sund mad. Den næste søndag, der får man usund mad, som er skadelig, åndeligt set. Mm. Og det duer ikke. Altså, det duer ikke. Altså, jeg tror ikke på det koncept med den rummelige folkekirke. Det gør jeg ikke. Jeg mener, det er farligt. Min helt ærlige holdning er, at folkekirken er skadelig for Danmark, for Danmarks befolkning, fordi den fører vild, den får folk til. Der er mange, der altså begravelser og barndåb og så videre. Folk bliver helt tiden bekræftet, at alt er godt og fred, som de gamle profeter sagde. Altså, I forkynder fred, men der er ingen fred. Altså, fordi vi har ikke fred med Gud, medmindre vi bliver omvendt og kommer til tro på Jesus Kristus som vores frelser. Det der med at give folk indtryk af, at bare de bærer deres barn til dåben, og bare de har en præst til at kaste jord på sig, når de skal begraves, så er alt godt. Det passer ikke. Det er jo forfærdeligt, at mange går i graven i den tro, at alt er godt, hvis de aldrig er blevet omvendt, og aldrig er kommet til tro på Jesus Kristus. Og det er folkekirken, der har bekræftet dem i det. Jamen, det kan jeg bare ikke leve med.
Altså, jeg sagtens følge dig i tanken, for jeg tror, var det ikke Niels Hove Rasmussen eller Niels Hove Vigilius, eller jeg mener, han engang sagde, at sådan som det prædikes i dag, så den tros det i morgen. Sådan bliver troen i morgen, altså.
Ja, nemlig.
Altså, og det er jo rigtigt, at forkyndelsen har jo en virkning, har en betydning, og sætter sig nogle spor. Men på den anden side, så har jeg også selv jo været lidt i den situation, du beskriver der. Ja. Og oplevet så det ja, næsten forunderlige, at, om man så må sige, menigheden rykkede sammen i bussen. Og fik jo en desto større opbakning, selvom det måske, vi var to meget, meget vidt forskellige præster. Og der fik jeg i hvert fald øjnene op for, at der i, skal vi sige, i menighed, den menighed, der var der, der var der også, om man så må sige, sund dømmekraft. Ja. Og det gav en snak indbyrdes om netop, hvad det er, der er op, og hvad der er ned, og hvad det er rigtigt, og hvad det er forkert, og sådan nogle ting. Så, men det er klart, vi er jo forskellige.
Altså, det respekterer jeg jo. Jeg har øvet mig i ikke at være fordømmende over for mine gamle venner og kollegaer, som jeg har læst sammen med, og som dig for eksempel. Vi må være især at finde vores vej, og samvittigheden, den må vi prøve at lytte til. Og det kan godt være, at jeg har en mere øm samvittighed end andre, fordi der er jo ikke så mange, der har fulgt mit eksempel, kan man sige. Det er der jo ikke.
Men Karsten, det er jo også bedre til at holde den, hvad skal vi sige, snak i gang. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Hvor er det, vejen går, og hvor er det, vi skal passe på?
Det er i hvert fald vigtigt, at vi kan snakke sammen og have en dialog om det og lytte til hinandens bekymringer og hvordan kan vi agere, og hvordan kan vi hvad skal man sige, være kirke i sådan et sekulariseret samfund som Danmark i dag.
Og sådan en som Fred Møller, han udnævnte sig selv til at være både provst og biskop, da vi fik ritualet til.
Nå ja, ja.
Manuserien, da han var det i
tals til 14.
Det er også lige mig. Ja. Og det var da også ligesom at sige, han var sikker på, at det var ham, der stod på kirkens gamle grund. Ja. Og det var ikke ham, der skulle flytte.
Nej.
Det var de andre, der skulle forlade kirken.
Ja, men det har også været min holdning.
Ja, jo, men det er jo sådan en meget frisk holdning, kan man sige.
Og vi bliver til at blive smidt ud og så videre. Jeg har hørt det der mange gange også. Ja. Men jeg tror bare aldrig, vi bliver smidt ud. Altså, jeg tror, at folkekirken er så rummelig, og det er også altså, det er en del af det der er så farligt, at folkekirken er så rummelig, at den kan rumme både hvad skal man sige, folk som os to, men også folk som lærer noget helt, helt andet, altså som fornægter kristendommen dybest set.
Karsten, snakken går, og jeg synes, vi skal høre et stykke musik. Du har taget noget musik med, som vi skal høre. Vil du sige et par ord om, hvad det er?
Jamen, det er et norsk ungdomskor, det hedder Sundmøre Kirkelige Ungdomskor. Dem kan jeg rigtig godt lide at lytte til. Så nu ved jeg ikke, nu er den åbenbart gået i gang. Jeg skal lige starte den forfra. Det er det er et gammelt kendt vækkelsesang, der hedder Han skal åbne perleporten.
Sådan.
Så den, den sætter jeg i gang nu.
Vi hører. Engang en konsument, der om et stykke musik, sagde, at det var kakao for øregangene. Og Garfield, jeg kom til at tænke på ham, da vi hørte det her. Det var lidt jazzet. Udmærket. Carsten, tak for det. Jeg har altid haft den opfattelse, at du var en meget dygtig teolog. Og
okay.
Jamen, det,
tak for det.
Da vi mødtes i Aarhus, ja. Der er det ingen tvivl om det, når vi enkelte gange mødtes nede i kaffestuen og snakket, det blev snakket teologi, der mm-hmm. synes jeg, du kunne bidrage med mange gode ting. Og Carsten, så ved jeg, at du på et tidspunkt, så bliver du buschauffør. Var det ligesom for ligesom at finde dine egne ben at stå på, eller hvordan ender du som buschauffør?
Ja, nej, det må du spørge Gud om. Altså, det var ikke planen.
Nå?
Det var ikke min plan.
Nej, nej.
Okay. Men jeg kom lige til at tænke på, at der var en, der sagde, at hvis du vil høre Gud grine, så skal du bare fortælle ham om din plan.
Aha.
Fordi det går ikke altid, som jeg drømmer om, eller efter mit hoved. Og det har heller ikke gjort i mit liv, jo. Nej, altså, jeg efter vejen og nedturen der, så hjalp Gud mig helt fantastisk ved, at jeg fik et job i Blå Kors og kom til at arbejde blandt alkoholikere. Og det startede med, at jeg bare... Jamen, der var nogen, der spurgte, skal du ikke... Vi mangler en sommerferie, vi har op på Ørsholt, som var et stort behandlingshjem op ved Helsingør. Og jeg var lidt modstræbende, men min kone, hun sagde, nu skal du altså op af sofaen, fordi nu havde jeg siddet der og været nedtrykt i lang tid. Så lod jeg mig overtale, og på den måde kom jeg så i gang på Ørsholt, bare med at være i en gruppe, hvor vi hjalp nogle af de allertungeste og gik tur i skoven og så videre. Det var rigtig dejligt. Jeg fandt ud af, at det var et fantastisk sted deroppe. Så det endte jo med, at jeg blev hængende der i Blå Kors i 8 år. Og så blev jeg souschef på et tidspunkt, da vi fik en ny leder derop, og så flyttede vi så ned til Bjergskov ved Køge i 1997. Og der fulgte jeg med ned, og i 99 blev jeg så selv leder af stedet. Så jeg voksede stille og roligt i det nye arbejde der. Men jeg kom op og stod igen, og alting var godt, og jeg fik et godt job, og det hele var fint, bortset lige fra mit åndelige liv. Fordi at Gud, han var altså kommet meget på afstand. Det var ligesom om den nedtur, jeg har været igennem der, det gjorde, at jeg blev kørt fuldstændig træt i, også i at bede og læse i Bibelen, og det hele, det blev simpelthen, altså, ja, jeg synes, det var hårdt at gå i kirke om søndagen. Jeg ville hellere løbe en tur i skoven, fordi at jeg fik det dårligt simpelthen, fysisk dårligt og psykisk dårligt at gå i kirke, for jeg fik dårligt, jeg synes, jeg duede ikke, og det var, jeg blev bare mindet om hvor slet et menneske jeg var. Men altså efterhånden, som jeg fik det bedre, så begyndte jeg længes efter, at mit åndelige liv også kunne blive, hvad skal man sige, komme i orden igen. Og der hjalp Gud mig altså på en fantastisk måde, fordi at så læste jeg en bog af Magnus Malm, ham svenskeren, som nogen måske også her godt kender, fordi at han har skrevet mange bøger siden. Det var hans første bog, den var udkommet der i 92 eller sådan noget. Og den hjalp mig rigtig meget. Og så tænkte jeg, hvem er han? Fordi jeg synes, han skrev helt fantastisk. Så fandt jeg ud af, at han var svensker, og han boede over i Göteborg, og han arrangerer retræter. Og så ringede jeg derover. Og så bevilgede jeg mig selv et kursus i gåseøjne i form af en retræte over Magnus Malm. Og det blev så begyndelsen til et nyt kapitel i mit liv, hvor det blev en åndelig fornyelse for mig. Jeg fandt en nåde Gud, kan man godt sige, ved at tage på den retræte der. Og så tog jeg på flere retræter, og så, så fik jeg på en af retræterne der, jeg kom til at tænke rigtig meget på mine gamle forældre. De boede så i Jylland, jo. Vi boede på Sjælland og har boet på Sjælland i mange år. Jeg fik en stor længsel efter at komme tættere på dem. Jeg har ikke haft det alt for nemt med min far, så jeg tænkte, måske kan jeg nå at blive lidt forsonet med ham, inden han dør. Og i det hele taget, altså bare komme tættere på dem og få lidt mere med dem at gøre. Og det snakkede med Marianne om, og hun har altid været utrolig fleksibel. Og fulgt mig, selvom vi jo har haft nogle flyt undervejs og op- og nedture. Så vi blev enige om, jamen jeg kunne prøve at gøre, ligesom vi gjorde sidst, altså søge et job. Er der et job i Vejle, som jeg kunne søge? Mine forældre boede i Hedensted. Og så fandt jeg ud af, at Vejle Misbrugscenter, de søgte faktisk et mindre end 2 afdelingsledere på det tidspunkt der. Så tænkte jeg, så prøver jeg at søge en af de stillinger der.
Og så gik der meget kort tid, så blev jeg tilbudt ind i den stilling der som afdelingsleder i VASU, som det hed, Vejle Amts Misbrugscenter. Og så flyttede vi til Hedensted, eller til Daggård, købte hus i Daggård, og så blev jeg ansat der, og troede, at jeg så skulle arbejde med misbrugere i Vejle. Men det var så kun et år, fordi det var både narkomaner og alkoholikere under et, og det var voldsomt. Og det var alligevel for hårdt, synes jeg. Jeg fandt aldrig rigtig ind i en rytme der, og jeg tænkte, nu gider jeg ikke. Nu synes jeg ikke, jeg behøver at gå ned med flaget en gang til. Så jeg sagde til lederen der, at jeg trives ikke med det her, og kunne vi finde ud af en ordning, så fik jeg en fratrædelsesordning. Og så tænkte jeg, at jeg finder nok noget andet. Men så var jeg jo så lige arbejdsløs i en periode, og så fik man dengang tilbudt gratis et 6-ugers kursus. Så kunne du vælge forskellige ting, og så kunne man også blive buschauffør. Jeg tænkte, det kunne da være sjovt at lære at køre bus. Det synes jeg var lidt spændende. Så tog jeg det der kursus. Mm-hmm. Så fik jeg stor kørekort til bus. Det var på den måde. Og så tænkte jeg, jamen, jeg har ikke lige job. Jeg finder nok snart noget, men så kan jeg da køre lidt bus i mellemtiden. Så fik jeg job ved Tyk her i Horsens. Og så kom jeg til at køre skolebus. Og det troede jeg bare skulle være kort. Men det blev faktisk mit længste job. Det var jeg i 14 år. Yeah. Fra 02 til 16, hvor vi så flyttede herover til Vestjylland.
Hvordan trives du med det så?
Jamen, det trives jeg godt med, fordi det var et fantastisk job. Det var ustresset, og jeg kunne køre børn i skole om morgenen. Der havde et par timer der, hvor jeg hentede børnene og kørte dem i skole. Så havde jeg fri om formiddagen, og så skulle jeg køre dem hjem igen om eftermiddagen. Og så havde jeg tid 3 timer hver formiddag. Der kunne jeg så gå ind til mine forældre og drikke en kop kaffe, eller jeg kunne sidde derhjemme og læse en bog. Eller jeg synes, jeg havde det så godt i den periode der. Det var fantastisk. Og det var så i den periode, at jeg selv fik lyst til at begynde at holde retræter, og jeg fandt sammen med Ingolf Henok Petersen, som den tidligere leder på meningsfakultetet. Vi fandt ud af, at vi havde de samme interesser for bøn og stilhed. Og så begyndte vi jo at holde retræter, og hvor kunne vi så gøre det hen? Så fandt vi ud af, at der var noget, der hed Helligkors Kloster over på Dejbjerg Hede herude i Vestjylland. Mm. Og på den måde kom vi i kontakt med Helligkors Kloster. Så i de år, hvor jeg kørte skolebus, der blev aldrig noget andet job, blandt andet også fordi, at min far han døde så i 07, og så flyttede min mor i en lejlighed. Og jeg lovede hende, at jeg ville blive i Daggård, altså tæt, der er 3 kilometer til Hedensted, så længe hun levede. Og det, fordi at det var, ja, altså, det blev sådan ligesom et kald for mig, at være tæt på mine gamle forældre. Og det var noget af det bedste, der er sket i mit liv, altså, at jeg var det, og at jeg kunne hjælpe dem lidt, og snakke med dem, og så blive forsonet med min far, og sådan, der skete mange gode ting. Mm-hmm. Og derfor blev vi så i Daggård, så længe min mor blev, hun døde i 14. Og så var det også det, at altså så var det så, at de manglede en ny leder herude på Helligkors Kloster, eller et lederpar. Mm. Men vi var jo ikke klar, fordi at man kunne ikke få en løn ude på Helligkors Kloster. Der er aldrig nogen, der har fået løn derude. Det har der ikke været råd til. Så vi var nødt til at have en indkomst jo. Men Anne, hun er så lidt ældre end mig, så hun havde noget pensionsalder, men det havde jeg ikke. Men så i 16 der så tænkte vi nu jeg var ikke blevet pensionist på det tidspunkt, men jeg kunne få efterløn. Og så valgte vi så at sige, nu kan vi godt flytte. Så flyttede vi herud.
Mm-hmm. Jeg tænkte på, Carsten, da du de der 14 år, hvor du er buschauffør, hvor du sådan ligesom oplever lidt en rolig tilværelse i hvert fald.
Ja.
Lægger du da teologien så lidt på hylde ud over de retræter, du arrangerer sammen med Ingolf?
Både og, vil jeg sige, fordi ja, der var mange år, hvor jeg ikke gad at læse teologiske bøger. Men så begyndte jeg, fordi jeg blev, at det der med retræterne, det kom til at betyde, det hjalp mig så meget personligt. Så begyndte jeg jo at læse meget om spiritualitet og bøn og stilhed. Mm-hmm. Jeg begyndte at interessere mig for den gren af teologien, som har med det at gøre. Mm. Og det, Det har jeg så set gjort, sådan set gjort siden. Det har jeg gjort de sidste 20 år. Interesseret mig rigtig meget for det, og læst meget om det, og arbejdet meget med det. Og selv skrev en bog om det, som udkom i 18, og ved at skrive en mere nu, som snart er færdig. Mm-hmm. Så jo, teologien er virkelig kommet på dagsordenen igen. Jeg har læst mange bøger, men det er meget inden for det område.
Mm-hmm. Det jeg tænker på, kan du sige noget mere om, hvad er det ved bøn og stilhed og retræte, der er så godt?
Det kan jeg sige meget om. Altså, det startede jo med, at det var, jeg mærkede, at det var godt for mig selv.
Mm-hmm.
Ikke også? Jeg kom også til at tænke på nogle af dem fra min gamle menighed i Emdrup. Nogle af dem, som kom til at betyde mest for mig personligt, det var en ældre dame, som hed Helene, og så var det lederen af en karismatisk bedegruppe. Det var sådan set, det var dem, der hvad skal man sige, lærte mig om betydningen af Helligånden og betydningen af bøn og så videre. Jeg kunne se, at det var rigtig, det var fantastisk arbejde, de gjorde i den der bedegruppe, og de var nogle mennesker, som var altså fyldt af noget godt. Så det var der, det blev plantet i mig, kan man sige, det med bøn og stilhed. Det blev plantet allerede i Emdrup. Det var så først, da jeg selv mange år senere begyndte at tage på retræte, eller 10 år senere, eller sådan noget, der fandt jeg ud af, hvor godt det egentlig var. Det med stilhed og det med bøn. Bøn er, vi er jo vant til, at det er forbøn, og det, vi beder jo for vores familie og venner hver dag, og for nogle vigtige ting. Men jeg har nok fået udvidet min forståelse af bøn rigtig meget, og fået nu af, at det handler jo dybest set om at tilbede Gud og være over for ham og have nærhed af Gud så nær som muligt også. Og det er bønnen jo. Bønnen er jo ligesom, der det sted, det mødested, hvor jeg møder den levende Gud. Og Jesus Kristus og Helligånden, den treenige Gud, og kan udøse mit hjerte, og jeg kan komme stort og småt, men også bare være, få lov at være i Guds nærhed. Det handler det meget om.
Og Carsten, hvad vil du så sige til mig, eller sådan en som mig, fordi jeg har også tænkt på det med retræte, og har fået tilbudet og muligheden for det. Altså, grunden til, at jeg ikke har sagt ja til det, det er, at jeg er simpelthen bange for at blive restløs.
Ja.
Altså, hvad vil du sige til mig?
Jamen, jeg vil sige til dig, at det er helt normalt, og det kan jeg godt stå, du er bange for, fordi at mange af dem, som vi har haft med på retræter, der har vi jo fundet ud af, at det er ligesom en alkoholiker, der kommer på et behandlingshjem. Der er noget, der hedder abstinenser. Ikke også? Og når man kommer fra et vores moderne, hektiske liv, fyldt med impulser og billeder og lyd hele tiden, og travlhed, og så lige pludselig kommer på retræte og skal stå helt stille, og du skal slukke mobiltelefonen, og du skal ikke foretage dig noget som helst, andet end at gå til tidbøn og egentlig være stille for Gud, så bliver du restløs. Så får man abstinenser. Og det er overstået i løbet af en dags tid. Så den første dag på retræten, den går typisk med, at man er lidt, du ved, så går man en lang tur, det hjælper rigtig meget. Og så snakker man lidt med lederne af retræten, og får at vide, at det er helt normalt. Det skal du skal være bange, det skal nok gå. Og så dag to og dag tre, så kommer roen og stilheden. Og så når du til hjem, så har du sådan, at det er ærgerligt, at jeg skal hjem nu, fordi at, jeg kan næsten ikke nænde at bryde den der stillhed og begynde at snakke igen. Det føles nærmest som en helligbrød, fordi at man bryder ud af noget, der er blevet så fantastisk for en. Mm. Så altså, det er meget normalt.
Ja. Jeg kan sagtens forstå, at det med pauser og hvile, at det er vigtigt.
Ja. Ja.
Og jeg vil også sige, altså, sådan meget apropos, i går, der tirsdag formiddag tog jeg ud vores sommerhus og var der en døgns tid, og fordi jeg havde noget, jeg skulle lave.
Ja.
Og hvor var det dejligt, og hvor var det næsten retræteagtigt
at
være der.
Ja. Der kan du se.
Ja, ja, jo. Men der har jeg jo... det var bare en kort tid, og så kan jeg selv... Jeg kunne selv bestemme, hvornår jeg ville hjem. Det var jo... jeg kom jo kun... jeg havde så et møde i går aftes, men lige meget. Ellers så kunne jeg selv bestemme det.
Ja, ja.
Og det... Men
det gode ved retræten er så også, at fordi vi er tilbøjelige til, at på et tidspunkt, så kan vi ikke, så tager vi hjem igen, eller så bryder vi op. Men på retræten har man ligesom indgået en aftale med sig selv og med de øvrige deltagere om, at jeg kommer her, og fra den første aften der, hvor man har haft den sidste tidebønd i kirken, så starter stilheden. Og så har man jo meldt til at betale for at være med på en retræte, der var måske 3 dage. Og det vil sige, at de næste 2,5 døgn, der bliver jeg her. Det har jeg forpligtet mig til. Så der er ingen mulighed for at slippe væk. Mm. Og det er altså noget af det, der skal til. Det er derfor, retræten er så god. Fordi den er frivillig. Det er frivillig tvang, kan man sige, men du forpligter dig selv til at blive i den stillhed, og der er det så, at velsignelsen kommer. Fordi når du så overvinder de der kriser, der opstår, at du har lyst til at tage hjem, og du har lyst til at tænde for mobilen osv., men du har alligevel forpligtet til ikke at gøre det, så finder du ud af, at hold op, Gud han har noget til dig, og han... man kan ligesom høre Guds stemme, og der er nogle bibelsteder, der pludselig får liv, og der sker så mange godt, så mange gode ting, og du får nogle vigtige, for eksempel for mit vedkommende, at jeg fik det der kald til at flytte hjem til mine gamle forældre. Det var på en retræte. Det var i den der stillhed, hvor det pludselig blev utrolig stærkt for mig. Ellers så tror jeg som ikke, jeg har kunne høre Gud sige det til mig. Så det handler også om at kunne høre Guds stemme. Vi vil jo gerne i kontakt med Gud. Vi vil gerne have, at Gud han leder vores liv og vejleder os. Mm. Og det har jeg oplevet flere gange, at det sker på retræterne.
Mm-hmm. Det er ikke tvivl om, Carsten, at det har betydet meget for dig og for dit liv.
Det har det.
Jeg tænkte også på, Carsten, på et tidspunkt så skriver du en bog. Et udelt hjerte.
Ja.
Er det i den her periode, hvor du er buschauffør?
Nej, det er det ikke. Altså det er... Ja, jo, jeg begyndte nok, fordi da vi så kom herud til... Vi flyttede herud til klosteret. Ja. Men det gik jo så også heller slet ikke efter planen, for vi troede jo, vi skulle være med til at fylde rammerne og give nyt liv til Hellig Kors Kloster.
Ja.
Men kort tid efter, at vi var flyttet ud, så blev der konstateret skimmel i klosteret. Ja. Fordi der kom nogen, som sagde, at de havde svært ved at få luft, og de synes at det var sikkert på, at der var skimmel, fordi de havde før oplevet at bo i et hus med skimmel, og var blevet syge af det. Og når man har det, så er man meget, meget ømtålig over for skimmel. Så der var nogen, der hårdnakket påstod, der er skimmel i klosteret, og det skal I have undersøgt. Og det besluttede bestyrelsen så at få undersøgt. Og vi fik Teknologisk Institut herover og undersøgte, og det viser også, at det var rigtigt desværre. Så alt det, vi troede, vi skulle i gang med, det kunne vi ikke på grund af skimmel. Vi var nødt til at indstille virksomheden. Ikke fordi vi fik et påbud om det, men bestyrelsen besluttede, at vi er nødt til at sige nej til overnattende gæster. Så vi sad jo der, Marianne og mig, og fik også at vide, det hus, vi flyttede ind i derude, det var heller ikke sund at bo i, så vi flyttede så til Skjern, hvor vi bor nu. Mm. Så på den måde har jeg jo fået tid. Det tid, jeg troede, jeg skulle have brugt på selv at holde retræter og tage imod gæster derude og give liv til stedet. Det, vi har gjort, det er, at vi er begyndt at holde gudstjenester derude, fordi kirken er heldigvis ikke skimmel i. Så vi fra 2017 og så frem til for et år siden, der har vi holdt rigtig mange gudstjenester derude. Og vi begynder igen, nu har vi holdt en pause i år, fordi der blev optaget en film ude på kloster sidste forår, så fordi jeg ved at skrive en bog igen, jeg var nødt til at kom lidt længere med det, fordi når man holder gudstjeneste om søndagen, det ved du selv, så skal man bruge tid på at forberede en prædiken, og så er der også børnebørn, og du ved, og jeg vil gerne ud i cykeltur, så skulle skrive en bog også, det blev for meget. Så mistede jeg roen og stilheden i mit liv, og dem ville jeg nødig miste. Mm-hmm. Men jeg fik tid til det, og så har jeg skrevet en bog, der kom i 18, som hedder Et udelt hjerte, og det var sådan set et forsøg på at skrive en bog om hellighed. Fordi det med bøn og stilhed, det for mig hænger det også meget med, sammen med hellighed. Altså, i dag kalder man det jo spiritualitet, og spiritualitet det er et meget, det er sådan meget bredt og diffust begreb. Det kan rumme alt muligt. Mm. Og jeg mener, at det blev vigtigt for mig at være med til at definere, at der er noget, der hedder kristen spiritualitet, og så er der noget, der hedder alt muligt anden spiritualitet, og det er meget New Age, og det er meget Østens filosofi og så videre. Men kristens spiritualitet, ja. det er jo kendetegn ved, at sandheden er ikke inde i os. Sandheden er uden for os. Sandheden er i Kristus. Ikke også? Og det er jo det, jeg vil skrive en bog om, og det handler den bog om. Den tager udgangspunkt i sekulariseringen, at vi er blevet sekulariseret i det moderne samfund, og det vil sige, at Gud er kommet på afstand. Gud er kommet ud af centrum i vores liv. Hvad er det så? Hvad sker der så? Jamen, så kommer vi jo selv i centrum. Og det har aldrig været Guds plan, og det er ikke godt for os at være i centrum. Nej, vi må have Jesus tilbage i centrum af vores liv. Og hvordan ser det liv ud med Jesus i centrum? Hvordan ser et kristen verdensbillede ud med Jesus i centrum? Det handler den bog om. Nu er jeg så ved at skrive en mere, fordi at jeg fandt ud af, at jeg ikke var, jeg har kun svaret på halvdelen af spørgsmålet. Fordi at jeg har jo svaret på, med udgangspunkt i sekulariseringen, når Gud bliver trængt ud, vi må have ham tilbage igen i centrum. Men hvad sker der, når han ikke kommer tilbage? For det er jo sådan set situationen, ikke også? Det er jo, hvad sker der efter sekulariseringen? Hvad er det så, der fylder det åndelige tomrum, der opstår? Og der kommer vi til at tænke på Jesu ord der om ham der med huset, som vogter, som vogter sit hus, den stærke vogter sit hus, og indtil der kommer en, der er stærkere end ham, og jager ham ud. Og den stærke, det gik pludselig op for mig, det er jo Odin og Thor, det er jo de gamle hedenske guder. Men så kom Kristus for 1000 år siden og jog dem ud, ikke også de gamle guder. Og så har Kristus jo hersket i vores hus i 1000 år nu. Vi har været kristne i 1000 år her i Danmark. Men nu er det åbenbart slut, fordi nu er vi blevet sekulariseret. Nu jager vi ham ud af vores eget hus. Det er jo forfærdeligt. Og hvad kommer der så i stedet for? Så siger Jesus, så kommer den gamle tilbage, medbringende 7 andre ånder, der er værende ham selv. Og hvad er det? Det er så det, jeg bakser med nu. Altså, hvad er det for en åndelighed, der vender tilbage i huset her i Danmark? Det er så New Age, og det er Østens religioner, og det er den nye spiritualitet. Man taler ikke så meget mere om New Age, men jeg har fundet ud af, at New Age, det er sådan et meget flydende begreb, og det betyder ikke, at New Age er forsvundet, selvom vi ikke hører så meget om det mere. Nu er det bare blevet erstattet af spiritualitet. Så nu snakker alle om spiritualitet, og det er faktisk New Age, og det er så på vej ind i kirken. Og det er det, der er gået op for mig, at det sniger sig ind i kirken også.
Altså hvordan?
Jamen igennem en masse bøger, der bliver oversat fra amerikansk, fra engelsk, altså det kom fra USA. I USA er der noget, der hedder progressive Christianity, altså progressiv kristendom. De siger selv, at det er en ny kristendom, som er mere tidssvarende, som passer mere til os moderne mennesker. Og det er så en kristendom, der er renset for de der knaster, som ikke er så populære, for eksempel fortabelsen. Hvad skal man sige, den hellige Gud og sådan. Det er positiv kristendom. Det er Gud er kærlighed, og det er du er god nok, og vi taler ikke meget om synd, vi taler om brudhed, og vi taler om at Gud er en del af os, altså. Kristus er, altså der er udkommet en bog, som hedder Jesus og hans vej til transformation, for eksempel, som er udkommet på dansk, og Kristus og den kosmiske Kristus. Sådan nogle begreber er på vej ind i kirken, og det bliver oversat fra det er rigtig, det fylder rigtig meget i USA i de her år. Og så er der nogen, der er begyndt at importere det til Danmark. Og jeg kan så mærke, at det er noget, fordi det handler om spiritualitet, og det er jo det, jeg beskæftiger mig med i mange år. Og det er også det, som, kan man sige, retræterne er en del af. Det er helt den bølge der. Og der kan jeg så mærke, at, at det er der, det er de sammenhænge, at det måske også i oase-sammenhæng, hvor man også er meget åben over for nye ting og inspireret fra USA og så videre. Altså det banker på døren i kirken, det gør det.
Mm-hmm. Har det ikke altid været sådan et, for jeg hører det også lidt som sådan en folkereligiositet.
Ja.
En religiositet, det passer til folket og så tiden.
Ja.
Har det ikke altid været i kirken, og har det altid været vores udfordring?
Jo, det har det måske nok i og med, at i og for sig, der er jo ikke noget nyt under solen, som man siger. Mm. Du kan finde sporene tilbage i den gamle middelalderlige mystik, for eksempel, at du kan finde sporene tilbage i den gamle gnosticisme, og du kan finde sporene i New Age-bevægelsen i det 20. århundrede, og du kan finde sporene i liberal teologien i kirken. Mm-hmm. Det er meget det samme. Det er samme, de samme toner, det er de samme ting, som går igen. Så det er ikke nyt. Nej, det er du ret i. Men det er massivt i dag, og det kommer ind fra forskellige sider.
Carsten, en meget spændende snak, ja. Men tiden løber, og jeg får et signal om, at vi skal til at tænke på, at vi nærmer os afslutningen. Og inden vi helt slutter, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål, som du ikke har kendt på forhånd. Og ja. Du skal svare ja eller nej.
Okay.
Så det er, du skyder for hoften. Hvis du var 20 år og skulle vælge uddannelse, så ville du ikke vælge teologi?
Nej.
Så ville du ikke?
Jo, så ville jeg godt vælge teologi. Ja, jeg skulle svare ja eller nej. Du sagde, ja. Okay, jo, jeg ville nok vælge teologi.
Du ville vælge teologi igen, okay. Hvis du blev bedt om at stå for gudstjenesten ved Folketingets åbning den 1. tirsdag oktober 24, så vil du blandt andet komme ind på problematikken om de unges kønsidentitet.
Absolut. Ja.
Absolut.
Ja.
Er det en del af det, vi har snakket om her?
Ja, det er en af udløberne.
Det er en af udløberne.
Ja.
Ja. Der er flere fordele ved folkekirken end ulemper. Flere mere glæder sig over end at har jeg sagt, at være bekymret over?
Det synes jeg jo ikke. Jeg synes, der er så meget at være bekymret over.
Okay. Er det noget specielt, du tænker på? Er det, ikke,
det er noget, det vi har snakket om.
Det er noget, vi snakker om. Ja. Godt. Der er flere, og det kommer det. Og det sidste spørgsmål lyder sådan her. Alt det, der sker i verden omkring os netop nu, og nu tænker jeg jo både det, der foregår i Rusland, Ukraine, Kina, Iran, Mellemøsten, og for den sags skyld også i USA. Alt det, der sker, er en klar indikator på, at Kristi genkomst nærmer sig.
Ja, det er jeg helt sikker på.
Det er du helt sikker på?
Ja.
Godt. Carsten, tak for snakken her, og du får det sidste ord, men tusind tak for snakken her, og så har du også lidt musik, som vi kan slutte på.
Tak for det, Carl. Jamen, jeg har lyst til at citere et vers, som dengang vi sad i Emdrup, og ikke vidste, hvad vi skulle, og var frustreret tilbage i 1991 deromkring. Der var der en morgen, hvor vi sad og havde morgenandagt, min kone og mig, og læste fra Jeremias' bog. Og der var der et vers, som ligesom sprang fuldstændig ud af teksten og stod bøjet i næven for os, og som aldrig har kunne slippe mig lige siden. Mm-hmm. Og det er ligesom blevet mit vers, kan man godt sige. Og det er, hvor at Gud siger gennem profeten Jeremias i kapitel 4, vers 3, for dette siger Herren til judæerne og til Jerusalem, I skal bryde ny jord og ikke så blandt tjørne. Judas mænd, Jerusalems indbyggere, omskær jer for Herren, fjern jeres hjertes forhud, for at min harme ikke skal slå ud som ild og brænde, så ingen kan slukke den på grund af jeres onde handlinger. Altså særligt det første, I skal bryde ny jord og ikke så blandt tjørne. Jeg skrev faktisk en lille bog i 92, der hed Bryd jer ny jord, hvor jeg prøvede at sætte ord på mine frustrationer i forhold til kirken, og hvad er det for noget, jeg er med i her i folkekirken som præst. Så det der med, I skal bryde ny jord, ikke så blandt tjørne, det er... Jeg kom frem til, at det er også andre, der har bekræftet, at profeten Jeremias er sådan set også på en måde vores tids profet, fordi han advarede meget folket mod forfald og afgudstyrkelse og og kom med et meget stærkt kald til omvendelse, og vende om til Herren, og droppe alle de der afguder. For ellers vil Guds straf komme over jer, og I bliver, og det endte jo så også med Jerusalems ødelæggelse, og babylonerne kom, og de to blev taget i fangenskab i 70 år i Babylon, ikke også? Altså, og Gud er den samme i dag, så det der med, at Gud er den hellige Gud, det er nok også noget, jeg har med fra min barndom af, og fra de stærke jyder, som jeg er jo udsprunget af, og min morfar og alt det der. Og det præger mig stadigvæk, og jeg vil gerne være med til at formidle et kald til omvendelse, og til at sige, at Gud, han er ikke kun kærlighed, han er også hellig. Det skal vi huske. Ja.
Og vi slutter med noget musik, Carsten. Tusind tak for snakken her.